Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje dar grįžtame į pirmadienį ir kalbame apie pirmosios popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas pristatymą, kuriame be kitų dalyvavo ir dirbtinio intelekto sistemos Anthropic bendra kūrėjas. Vienas kalbėjusiųjų per pirmadienį Vatikane vykusį popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas pristatymą buvo tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas. Jis pagal savo kompetenciją atkreipė dėmesį į teologinius, tai yra su Dievo ir žmogaus kaip Dievo kūrinio slėpiniu susijusius enciklikos aspektus. Jau pats enciklikos pavadinimas kviečia pažvelgti į žmogų kaip į nuostabų kūrinį, nors kartu pripažįstamas ir daug skausmo atnešęs žmogaus gebėjimas kenkti, griauti, daryti blogą, kalbėjo kardinolas. Tekste atvirai kalbama apie žmoniją, kuri gali nužudyti tūkstančius nekaltųjų, pateisinti karus, vergovę ir abejingumą. Tačiau popiežius vis tiek nebijo ir nesigėdija žmogaus vadinti nuostabiu, nes kiekvienas žmogus turi begalinį orumą ir niekas negali iš jo atimti Dievo jam suteikto gebėjimo mylėti. Enciklikoje pateikiami ir konkretūs pavyzdžiai rodantys, kad net ir sužeista žmonija geba atsitiesti ir parodyti savo didybę. Popiežius mini didžiuosius žmogaus sukurtus šedevrus – Beethoveno 9 simfoniją, Picasso Gernika, Spielbergo Schindlerio sąrašą. Paminėtos institucijos ir iniciatyvos, ginančios žmogaus orumą, Raudonasis kryžius, Jungtinės tautos, Pabėgėlių apsaugos konvencija. Tarp šviesių istorijos liudijimų paminėti Martinas Liuteris Kingas, Nelsonas Mandela, bažnyčios šventieji ir palaimintieji. Visa tai rodo, kad net ir sužeistoje žmonijoje atsiskleidžia tikrasis žmogaus didingumas. Šioje perspektyvoje enciklika kritiškai vertina posthumanizmo ir transhumanizmo idėjas, kurios žada, naudodamos technologijas, pranokti žmogiškumą. Tikintysis žino, kalbėjo kardinolas, kad jokie pažangūs įrenginiai neužpildys žmogaus širdies tuštumos ir nesuteiks galutinės gyvenimo prasmės. Pranokti žmogų, peržengti jo ribotumą, įmanoma ne technologijų, ne dirbtinio intelekto, bet malonės plotmėje, per tikėjimą, viltį ir meilę. Todėl popiežius enciklikoje pabrėžia, kad žmogus bręsta ne nepaisydamas savo ribotumo, o dažnai būtent per savo ribotumą. Ribotumas padeda išsiskleisti užuojautai, dosnumui, rūpinimui į kitų ir dvasiniai patirčiai. Žmogaus gyvenime neišvengiami skausmas, nusivylimai ir žaizdos. Tačiau būtent skausmas, nusivylimai ir žaizdos gali tapti brandos ir išminties keliu. Enciklikoje sakoma, kad visiškai panaikinti kančią reikštų nuslopinti ir meilę. Dažnai žmogaus grožis labiausiai atsiskleidžia, kai dramatiškai persipina laisvė, klaidos, viltys ir nusivylimai. Atsisakyti šios patirties reikštų atsisakyti pačios žmogiškumo esmės. Žmoguje glūdi autentiškas troškimas peržengti save ir enciklika šio troškimo neneigia, sakė kardinolas Fernandesas. Tačiau tikrąją šio troškimo išsipildymo galimybę susieja su Dievo malone. Žmogus nėra uždaras savo prigimties ribose. Jis yra pašauktas save pranokti. Tai tampa įmanoma per Dievo iniciatyvą ir šventosios dvasios veikimą, kuris žmogų įveda į neišsenkančio gyvenimo pilnatvę. Būtent tuomet, kaip rašė apaštalas Paulius, žmogus tampa nauju kūriniu.
Kiekviena pažangi dirbtinio intelekto laboratorija, įskaitant Anthropic, veikia tam tikrų paskatų ir apribojimų, kurie kartais gali konfliktuoti su siekiu elgtis teisingai kontekste. Gegužės 25-osios spaudos konferencijoje, per kurią pristatyta Leono 14-ojo enciklika Magnifica Humanitas, sakė Krisas Olachas, vienas iš Anthropic steigėjų. Pasak jo, spaudimas būti komerciškai pelningiams, pirmauti tyrimuose, geopolitinis spaudimas, individualios ambicijos visą tai daro įtaką dirbtinio intelekto startuoliams, nepaisant nuoširdaus daugelio siekio elgtis teisingai. Kad dirbtinio intelekto technologijos plėtra būtų gera, reikia žmonių, kurie neveikia minėti veiksniai, tačiau kuriems rūpi, kad viskas vyktų sklandžiai, saugiai, kurie nebijo pasakyti nepatogių dalykų, kurie yra sąžiningi ir protingi kritikai. Reikia bendradarbiavimo tarp tų, kurie kuria dirbtinį intelektą ir tų, kurie mato tai, ko jie, būdami viduje, nemato. Būtent per tokį dialogą ir abipusės pastangas bus žengiama link viltingos ateities nuostabiai žmonijai. Būtent tai matau Magnifica Humanitas ir esu dėkingas popiežiui ir bažnyčiai už tai, kad ėmėsi šio įžvalgos darbo, sakė Krisas Olachas. Pasak jo, Anthropic įsitraukė pokalbį su įvairių tikėjimų ir kultūrinių tradicijų lyderiais. Nepaisant skirtingumo, išryškėjo bendras ir gilus įsitikinimas dėl mūsų bendrų namų ir dėl vaikų, kurie gims, dirbtinio intelekto technologija turi būti gera. Kai kas manytų, pasak pranešėjo, kad dirbtinio intelekto klausimus geriausiai spręstų tokie kompiuterių mokslininkai kaip jis pats. Bet tai netiesa. Dirbtinio intelekto keliami klausimai pranoksta pačią su dirbtiniu intelektu dirbančią mokslininkų bendruomenę, ne tik pasiekmėmis, bet ir prigimtimi. Dirbtinio intelekto sistemos nėra kuriamos taip, kaip projektuojamas tiltas arba lėktuvas. Mes suprantame, kaip veikia lėktuvas, nes žinome fizikos dėsnius, nesuprojektavome kiekvieną jo dalį. Dirbtinio intelekto modeliai veikia kitaip. Jie yra auginami. Ant apytikrai pagal žmogaus smegenis modeliuojamos struktūros ir ant milžiniško žmogaus minties bei kalbos paveldo. O tai, kas išaugo, yra kai kas subtiliau, keiščiau ir gražiau nei tai, kam mus paruošia mokslinė fantastika. Tai nėra šalti skaičiuojantis robotai. Dirbtinis intelektas yra sukurtas iš mūsų žodžių ir, kaip pastebėjo šventasis tėvas įvairiais požiūriais, jis paslaptingas net ir tiems, kurie jį moko. Anot Chriso Lako metaforos, naudojant dirbtinį intelektą, tarsi suteikiami gyvenimai išgalvotiems personažams. Mes žengiame į nepaprastą pasaulį, kuriame tie išgalvoti personažai su mumis kalba, pildo užduotis, turi darbą. Tai akivaizdžiai kelia klausimus, kurie peržengia kompiuterių mokslo ribas. Matematikos programavimo ir mokslo sąveika daro tai įmanoma, tačiau kokį personažą pasirinksime, kaip jis sąveikaus su pasauliu, kaip jis turėtų sąveikauti su pasauliu, tai aiškiai yra humanitarinio mokslo, religijos, filosofijos, plačiaja prasme visuomeniniai klausimai. Anthropic bendra kūrėjas paminėjo keletą sričių, kur ypatingai reikia įžvalgos ir veiksmų plano. Pirma liečio pareiga vargstantiems yra reali tikimybė, kad dirbtinis intelektas pakeis daugybę žmonių darbą. Jei taip atsitiks, parama netekusiems darbo taps istorinių proporcijų moralinė pareiga. Tai sudėtingas uždavinys. Be to, dirbtinis intelektas vystomas keliuose pasiturinčiose šalise. Kaip užtikrinti, kad jo teikiama nauda būtų paskirstyta visame pasaulyje? Neturime tokio mechanizmo. Tai neišspręsta problema. Tai tokia problema, kurią bažnyčia istoriškai pasauliui vis primindavo. Kitas rytis moralinės vaizduotės dėl žmogaus klestėjimo būtinybė. Kaip atrodys žmonių, šeimų ir pasaulio klestėjimas pasaulyje, kuriame paplitę dirbtinio intelekto modeliai? Jau šiandien tėvai nerimauja dėl jų poveikio vaikų protams, pavieniai žmonės dėl savo darbo ateities. Tai nėra klausimai, į kuriuos galima atsakyti laboratorijoje. Tačiau tokios tradicijos kaip bažnyčia, juos svarsto tūkstančius metų ir reikia, kad tai darytų toliau naujame istorijos etape. Trečia, reikia kritinės įžvalgos apie dirbtinio intelekto modelių prigimtį. Jis, pasak Chriso Olacho, yra mokslininkas, kuris vadovauja šių modelių vidinę struktūrą tyrinčiai komandai. Būsiu atviras. Nuolat randame dalykų, kurie yra paslaptingi. Kartais netgi kelia nerimą. Struktūras, kurios atspindi rezultatus pateikiamus žmogaus neuromokslų. Randame introspekcijos požymių, randame vidinės būsenas, kurios funkcionaliai atspindi džiaugsmą, pasitenkinimą, baimę, sielvartą ir nerimą. Nežinau, ką tai reiškia, bet manau, kad tai verčia nuolat į tai gilintis. Mums reikia, kad daugiau pasaulio – religinių bendruomenių, pilietinės visuomenės, mokslininkų, vyriausybių ir, žinoma, visų geros valios žmonių darytų tai, ką daro popiežius. Rimtai vertintų, atidžiai stebėtų ir kreiptų įvykius geresnė linkme. Mums reikia kompetentingų kritikų, kurie laboratorijoms pasakytų, kai klysta, pridūrė jis. Reikia, pakartojo pranešėjas, interesų ar paskatų nesusaistytų moralinių balsų.
Enciklikoje Magnifica Humanitas popiežius prašo tobulinti technologijas nekenkiant širdžiai. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrėja Tornėlį vedamajame straipsnyje apžvelgė pirmąją popiežiaus Leono 14 encikliką apie žmogaus orumo išsaugojimą dirbtinio intelekto eroje. Laikais, kai didžiulės nekontroliuojamos technologinės galios koncentracijos ir naujos dehumanizacijos formos rizikuoja užgošti žmogaus orumą, popiežius Leonas primena mums apie neatidėliotiną pareigą išlikti giliai žmogiškiems. Poliarizacijos ir smurto amžiuje, kaip plinta galios kultūra, o karas vėl tampa tarptautinės politikos instrumentu, Petro įpėdinis prašo mūsų tobulinti technologijas, neleidžiant širdžiai nykti. Jis kviečia mus priimti žmonijos ribotumą ir trapumą, nežvelgiant į juos, kaip tai daro technokratinė ideologija, kaip į klaidą, kurią reikia ištaisyti. Jis ragina mus žvelgti į pasaulį ne per pasaulio didžiųjų prizmę, o iš apačios kenčiančiųjų akimis, pradedant nuo mažiausiųjų. Dievo akimis, kuris prisijėmė mūsų silpnumą, paversdamas jį išganimo šaltiniu, nes net kai mašinos pasižymi efektyvumu, istorijos centre išlieka žmogaus veidas, reikalaujantis būti pamatytas, rašo Andrėja Tornėlį. Magnifica Humanitas nėra pirmiausia analitinis tekstas apie dirbtinį intelektą, veikiau tai sintezė, pritaikanti bažnyčios socialinio mokymo principus mūsų laikams, dirbtinio intelekto erai. Taip pat tai atsakas tiems, kurie pasitikėdami absoliučia rinkų ir naujųjų technologijų laisvę, atmeta popiežiaus mokymą apie raginimą bendrai valdyti dirbtinį intelektą, integralią ekologiją, ekonominių struktūrų tapimą nuodėmės struktūromis ir karo atmetimą. Skaitmeninės revoliucijos eroje popiežius prašo kiekvieno iš mūsų veikti, nes meilės civilizacija įmanoma kurti, suvienijant mažas ir atkakles ištikimybės, galinčias sustabdyti dehumanizaciją. Leonas primena mums, kad neteisybės kyla ne tik dėl klaidingų pavienių asmenų pasirinkimų, bet ir dėl struktūrų, mechanizmų bei ekonominių ir kultūrinių susitarimų, kurie sukuria nelygybę, ir kad vystimasis, kuris didina vienų vartojimą, o kitiems perkelia išlaidas ir žalą, arba kuris ištisus regionus paverčia pavaldžiais, yra nežmoniškas. Šiandien platformų, infrastruktūros, duomenų ir skaičiavimo galios kontrolė priklauso ne valstybėms, bet dideliems ekonominiams ir technologiniams žaidėjams, kurie nustato prieigos sąlygas ir pačias naudojimo galimybes. Kai tokia galia sutelkta keliose rankose, jie linkusi tapti neskaidri ir ištrūkti iš visuomenės kontrolės. Dar kartą patvirtindamas būtinybę peržengti teisingo karo teoriją, popiežius ragina dirbtinio intelekto naudojimui kare taikyti griežčiausius etinius apribojimus, nes nėra algoritmo, kuris galėtų padaryti karą moraliai priimtiną. Be to, dirbtinis intelektas tapo pagrindiniu veiksniu, formuojančiu visuomenės nuomonę, manipuliuojant vaizdais ir turiniu, todėl vis sunkiau atskirti tiesą nuo klastotės. Taip pat yra daug neiškumų dėl darbo rinkos, tad popiežius primena, kad būtent politika turi nukreipti ekonominę ir technologinę dinamiką bendrojo gėrio link, skatinti orų darbą, socialinę įtrauktį ir teisingą inovacijų teikiamos naudos paskirstimą. Popiežiaus nurodytas kelias nestato užtvarų, neatmeta dirbtinio intelekto naudojimo. Pabrėždamas daugybę teigiamų jo aspektų ir naudingų pritaikymų, tuo pačiu metu jis paaiškina, kad nepakanka užduoti etinį klausimą apie gerą ar blogą tikslą, kuriam jis naudojamas. Reikia veikti, klausti, kaip sistema sukurta ir kokia žmogaus ir visuomenės idėja įrašyta duomenyse ir modeliuose, kuriais ji vadovaujasi. Tam reikia tinkamų teisinių sistemų, nepriklausomos priežiūros, vartotojų švietimo ir svarbiausia politikos, kuri neatsisako savo pareigų. Priešingų atvejų pokyčiai bus valdomi vien technokratinės logikos ir bus pateikiami kaip būtini ir neišvengiami, taip nustatant taisyklės, kurias diktuoja duomenų infrastruktūros valdytojai. Todėl būtina nuginkluoti dirbtinį intelektą, tai yra nutraukti techninės galios tapatinimą su teise valdyti. Ne tam, kad atsisakytume technologijų, bet tam, kad jos neužvaldytų žmonių. Apie jas reikia diskutuoti būtent tam, kad neatsižadėtume savo žmogiškumo, tokio trapaus ir tokio nuostabaus. Apžvelgdamas naująją popiežiaus encikliką apibendrina Andrėja Tornielį.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Pirmadienį, gegužės 25 dieną, popiežius priėmė grupę Europos parlamento narių dalyvavusių konferencijoje šeimos ir demografijos klausimais. Kartu su jais audiencijoje dalyvavo Europos komisarė Viduržemio jūros regionui bei Italijos šeimų ir lygių galimybių ministrė. Pasak popiežiaus, demografijos klausimai turi būti rimtai svarstomi nepriklausomai nuo politinių pozicijų, kurioms atstovaujama, nes tai yra neatidėliotinas iššūkis, turėsiantis pasekmių milijonams žmonių ir jų šeimoms vis labiau senstančiame Europos žemyne. Problemų, kylančių dėl nulinio demografinio augimo, yra daug ir jos yra sudėtingos.
All of these issues, therefore, urgently need to be studied and addressed in a coordinated way by a wide range of academic, political and societal.
Todėl jos turi būti skubiai ir koordinuotai nagrinėjamos akademinių, politinių ir socialinių lygmenimis. Nulinis demografinis augimas meta rimtą antropologinį, socialinį ir ekonominį iššūkį Europos ateičiai. Leonas XIV pabrėžė, kad ieškant sprendimų, svarbiausi dalykai, kuriuos reikia visada atsiminti, yra kiekvieno žmogaus orumas ir šeimos vaidmuo visuomenėje.
This approach is not a matter of returning to social models of the past, but of providing the men and women of our time with the unchanging principles that can surely guide them.
Tai nereiškia, kad reikia grįžti prie praeities socialinių modelių, bet reikia priminti mūsų laikų žmonėms nekintamus principus, galinčius padėti atsakyti į visais laikais kylančius esminius klausimus. Kokia yra žmogaus gyvenimo prasmė ir vertė? Koks yra tikrasis visuomenės pašaukimas? Kokį pasaulį norime perduoti ateities kartoms? Laikantis šio požiūrio reikia plėtoti ir formuluoti politiką nacionaliniu bei Europos Sąjungos lygmenimis, bendradarbiaujant su pilietinė visuomenė. Popiežius patikino audiencijos dalyvius, kad jis meldžiasi už juos ir už jų pastangas, remiant šeimas ir saugant kiekvieno žmogaus orumą. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.